Magnus Deus in universa terra, magna sunt eos ubique omnia in cielo atque in terra opera. Qui est rex regum dominus omnium a patre genitus ante saecula. Cuius caritas vera caelo sublevat servant et terra, atque perenni vita ornat candida dignanter corona, plenus et enim Stephanus deitate atque gratia. Magna dabat prodigia docens verissima dogmata, cum autem predicaret iam presentia, nos vere redemptionis nova gaudia, intento in superna celi patet janua, dixitque circonstanti plebi votes publica, sacra plenus gratia, ecce Dei video admirabile gloria, claritate fulgita, atque Iesum stantem in virtutis Dei dextera. Cum hoc audisset impia gens judaica, dans fremitum concita, quas ad lapidibus Stephani membra, sed stat fort iter patiens martire volant, neis Christe noxam statuas, sed iam agite anima. Ecum hoc dixis et in domino obdormivit pace eterna. Tu et nobis martyros Stephani sempiterna impetra gaudia. Tu et nobis martyros Stephani sempiterna impetra gaudia. Tu et nobis martyros Stephani sempiterna impetra gaudia.